Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali biz nafaqat yaratuvchimizga ibodat qilibgina qolmay, balki muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni ham tilga olib kelmoqdamiz. Ibodat haqida gapirar ekanmiz, biz albatta kalomga ham murojaat qilishimiz tabiiydir. Chunki aynan muqaddas kalom bizga ibodat haqida, uni qanday kuch-qudratga ega ekanini bizga ochib beradi. Azizlar, ibodat sizning hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Har bir imonlining hayotida ibodatning o'rni muhim bo'lishi tabiiydir. Chunki biz iymonga ega odamlar aynan ibodatlarimiz orqali bizga najot bergan Rabbimiz bilan muloqotda bo'lamiz. Va aynan ibodat va iymon orqali biz Rabbimiz bilan munosabatlarimizni yaqinroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Chindan ham, iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Bu haqda biz muqaddas kalomdan ham o'qishimiz mumkin bo'ladi. Bordi-yu, ibodatni qanday amalga oshirishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Iso Masihning shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Keling, shu haqda Luqo xushxabarning 11-chi bobini ko'rib chiqsak. Iso bir joyida ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin, chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi? Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi? Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi? Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Ha, azizlar, bu yerda Hazratimiz Iso Masih bizga ibodatni naqadar muhim ekanini bizga namoyon etgan. Albatta, taqillatib tursak bizga eshik ochiladi. So'rab tursak bizga beriladi. Agar so'rab turmasak, qayerdan va qay tarzda beriladi? Go'zal oyatlar. Azizlar, Iso Masih bizga ibodat qilishni o'rgatgan. Demak, endi biz ham bemalol ibodat qilsak bo'ladi. Shunday emasmi? Keling, Rabbimizga ibodat qilish uchun qo'limizni ochamiz. Bordi-yu, ibodat qilishga qiynalsangiz, unda bemalol ketimdan qaytaravering. Rabbim, osmondagi otajon, bizga ibodat qilishni o'rgatganing uchun rahmat. Sen chindan ham sevuvchi xudosan. Sen bizga bo'lgan muhabbatingni Iso Masihning qurbonligi orqali bizga namoyish etding. Ushbu buyuk rejang orqali biz najotga erishdik. Va aynan Iso Masihning to'kkan muqaddas qoni tufayli biz tirikmiz. Va hech qanday yovuz kuch bizni sendan ajrata olmaydi. Xudoim, biz iymonga keldik. Biz endi sening farzanding bo'lishga loyiqmiz. Xudoim, bizni ruhan ulg'ayishimizga o'zing ko'makdosh bo'l. Ushbu og'ir va tikanaklarga to'la hayotimizni o'zing yengillashtirgin. Doim senga ibodatda bo'laylik, otajon. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlarim, bordi-yu, ibodatga oid savollaringiz bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat savollar beribgina qolmay, balki o'zingizga foydali bo'lgan hikoyalar to'plami bilan ham tanishish imkoniyatiga egasiz. Xayr, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.